to brīdi valsts asinsdonoru centrs aicina atsaukties donors ar nulli negatīvo, A negatīvo, B negatīvo, AB negatīvo un A pozitīvo asins grupu asinīm. Šo grupu asins ārstniecības iestādēm ir nepietiekamā daudzumā. Un iemesls ir tāds, ka ir palielinājies slimnieku skaits ar šo grupu asinīm. Tā kā ir šobrīd, kad trūkst pilnīgi visu asins grupu negatīvās asins, tas šī nav ikdienišķa situācija. Bet nu tā mēdz gadīties. Tām slimnieku grupām, kurām mums ir jānodrošina 100%, ir jaundzimušie un grūtniecis. Tā mēs nodrošinam, protams, bet nu, plānveida operācijas, protams, tiek atliktas, jo nav šādu grupu asins krājums pietiekams.